добро утро на децата. Много се радвам, че децата са тука. И днес искам да им разкажа една история, която се казва «Мама никога няма да разбере». Две момченца тръгвали на училище за първи път. Те били първокласници. Казвали се Еди и Стефан. Стефан много искал да си намери добри приятели. Той бил вярващо момче и бил много послушен на своите родители. И тази сутрин той отишъл с трепет на училище. След училище, след първия час, той се запознал и с други деца. Много му харесало в училище, защото имало и нови приятели. Най-вече си харесал едно момченце, което се казвало Еди, понеже то му дало своето тамагоче да си играят почивката. Когато си тръгвали към къщи, Стефан и Еди си тръгнали в една посока. Тогава Еди казал на Стефан: «Стефчо, яла у нас да си поиграем малко. Виж, ние сме в една и съща посока и живеем много близо един до друг». А Стефан казал: «Обещах на мама веднага да се прибера в къщи и тя ще ме чака». «А, майка ти никога няма да разбере, че ти си отишъл в нас. Ще си поиграем и тогава ще си отидеш у вас». Но Стефан не послушал Еди и си тръгнал към къщи. Прибрал се в къщи и разказал за новите си приятели на майка си и най-вече за своя приятел Еди. Тогава майка му казала: «Бъди внимателен, какви приятели ще си избереш. Нека твоите приятели да ти помагат да бъдеш добър човек, а не да те карат да вършиш нещо лошо». Тогава Еди си спомнил думите. Тогава Стефан си спомнил думите на Еди. «А, майка ти никога няма да разбере, че ще дойдеш у нас». И си казал: «Това ли наистина може да ми бъде добър приятел?» На следващия ден Стефчо решил да покани Еди в къщи. Събрали се двамата и започнали да си играят. Било много весело и след като си отишъл неговия приятел в къщи, Стефан попитал майка си: «Мамо, какво ще кажеш? За Еди харесва ли ти моя приятел?» «Ами какво да ти кажа, моето момче? На пръв поглед ми хареса, но ние не трябва да гледаме външния изглед на хората, а трябва да гледаме онова, което правят и онова, което говорят. Това трябва да бъде критерия, по който ние си избираме приятели». Стефчо запомнил това, което му казала майка му, и на другия ден той пък отишъл в дома на своя приятел Еди да си поиграят, понеже бил поканен в тяхния дом. Еди имал много хубави играчки и заедно си играли, но в един момент майката на Еди казала: «Поиграйте си и ще ви заведа на един филм». Тогава Стефчо много се стресирал и казал и на майката, и на своя приятел: «Но моите родители не ме водят на кино». «Не се притеснявай, филмът е за деца, ще ти хареса». Тогава Стефчо се помолил на Бога: «Господи, помогни ми да постъпя правилно», защото се страхувал, че той няма да постъпи правилно. И тък му си мислял да каже на майката на Еди, че той няма да отиде с тях на кино, когато чува гласа на майка си. Майка му го извикала и му казала, че трябва веднага да тръгнат да посетят дядо му, защото той е в болницата. По пътя Стефчо разказал какво се случило и казал, че той нямало да отиде на кино със своя приятел. И се радвал, че майка му толкова скоро дошла. И тогава казал на майка си: «Мамо, днес аз разбрах това, за което ти ме предупреди, че трябва да си избирам добри приятели, които да са послушни на родителите си и да бъдат честни, да вършат това, което е добро. Бог да ви благослови и вас, деца, и ви да избирате добри приятели, които обичат родителите си и са им послушни, и приятели, които ще бъдат честни към вас. Амин».
Приказките за децата не са никак лоши и за възрастните. Защото всички, така или иначе в нашия живот, се срещаме с този проблем. Кои са ни приятелите и какво е тяхното влияние върху нас. Брати и сестри, ние не сме случайно днес тук. Ние можехме да бъдем другаде. Всеки от нас можеше да намери занимания, с които да запълни съботния ден. Но ние сме тук, защото имаме две основни причини. Първата е, че това е нашият духовен празник. Празникът, в който общуваме един с друг и с нашият небесен баща. Но днес съботата е още нещо. Това е празника, в който ние ще се докоснем до нашият приятел Исус Христос, до онова, което Той направи, онова, което Той извърши и завърши на земята, човешкото спасение. Когато говоря за причастието, за Господната вечеря, много ми се иска в началото да направя едно уточнение, което пасторите правят. Господната вечеря не е просто един от ритуалите на Адвентната църква. Господната вечеря не е едно религиозно събитие. Тя е едно невероятно, желано от нас преживяване. И ако тя не е, брати и сестри, резултатите от нея няма да са това, които Господ е предвидял и които ние очакваме. Ако сме тук, защото моите родители или аз от 10, от 20, от 30 години, на всяко 3 месече, първата, втората или последната събота вземам Господна вечеря или участвам, ако само това ме води тук, резултата няма да бъде много добър. Истината е, че всяка Господна вечеря е един повод да обновим, да опресним онова, което е станало преди повече от 2000 години в Ерусалим. Ние купнеем да усетим атмосферата, която е царяла там. Да усетим въздухът, който са дишали учениците. Защото онзи четвъртък вечер не беше част само от последната страстната седмица, както я наричат. Четвъртък вечер беше решителната. И ако имаме успешна голготска жертва, ние имаме съдбоносен четвъртък. Четвъртъкът беше вечерта, в която Господ Исус трябваше да преживее няколко много странни, много жестоки неща. И първото от тях беше, че учениците не съзнаваха какво ще направят. Помните ли какво казаха те на Христос? Къде искаш да ти приготвим? Пасха е. Къде искаш да ти приготвим? С други думи, празник е. За Христос не беше просто празник. За Христос беше единственият шанс да извърши онова, което триединството беше решило. За Христос това беше единствената възможност да каже на лукавия: лягам на пътя ти и посрещам смъртта, но ще запазя децата си. За Христос беше единствената възможност, ако може да свърне Юда. За Христос беше единствената възможност да покаже на учениците си, че те са обичани. Четвъртък беше онази решаваща вечер, в която Той щеше да се опита, преди да се случат събитията на кръста, кървави, грозни и съдбоносни, да разчупи хляба и да им покаже, че зад пролятата кръв стои нещо по-свято и по-велико. Бих желал да прочетем в началото текстът в Лука 22 глава, 14 до 16, тези текстове, 22 глава, 14 до 12, до 16 стих. И той ще ви посочи голяма горна стая, послана, и там пригответе. И като отидоха, намериха, както им беше казал, и приготвиха паската. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него, и той им рече: чуйте, твърде много съм желал да ям тази паска, и ако спреше до тук, нямаше да бъде истински евангелския доклад. Твърде много съм желал да ям тази паска с вас. Мои мили братя и сестри, продължава Исус и казва: и няма да я ям, докле се не изпълни Божието царство. За Исус по-важното беше, че Той беше със своите ученици. И така, Исус е в центъра. Около него са насядали апостолите. И той подхваща своята любима тема за приятелството си с тях, за намерението си да извоюва спасението, за купнежа си да прекара вечността с тях, за предвкусващата радост от това да бъдат сбъднати мечтите и на Бога, и на човеците, когато неговите приятели ще бъдат Божието царство. Зато и когато стигнем до Господната вечеря, вие знаете обикновено, винаги някъде в центъра се появява Йоан 13 глава. Йоан 13 глава е невероятният доклад, без който всичко друго ще бъде без сърцевина. Аз ще прочета 23 стих. Нещо, което обаче е в дисхармония с атмосферата, в която е Исус. А на трапезата един от учениците, слушайте сега, когото и обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно. Има нещо странно. Страдания, болка, преживявания, предателство. Но на трапезата един от учениците, кой беше този? Когато ние казваме Йоан, можете ли да ми посочите евангелски доклад? Няма. И ще видите защо няма. Да, Йоан е. И аз заставам за това. Но не казва Йоан. Вижте кой. Един от учениците можеше да каже Йоан, но не казва Йоан. Вижте кой. Кое беше по-важно? Да пише Йоан или един от учениците, когото Исус обичаше? Моята проповед е да си обичан от Исус. Да завидиш на този ученик. Облегнат на Исус, доверен и не само обичан, а и обичаш Исус. Облегнат на Исуса. Името му не се споменава. Това обаче не е изключение. Има още няколко текста. Вижте, Йоан 19 глава 26 стих. Да прочетем ли? Йоан 19 глава 26. Това е важно да се знае, защото още... А Исус, като видя майка си и ученика, когото обичаше, кое? Кое е по-важно? Когото обичаше или Йоан? Помнете това. Тази идея, Библията никога не греши. Ученикът, когото Исус обичаше, и каза му, спомнете ли си, каза на майка си жено, ето синът ти. Йоан 21 глава, 7, 20 и 25. Тогава он е ученик, когато обичаше Исус, каза на Петра, Господе. Да прочита ли и 20? А Петър, обръщайки се, вижда, че иде подири му ученикът, когато обичаше Исус. 25 стих. И има още много и други неща, които извърши Исус, но ако се напишеха, едно по едно струваме се и пак не казва кой е този. Скъпи брати и сестри, питам ви, справедливо ли е само един да бъде обичан? Не е справедливо. Ами завиждам му на Йоан. Сега вече ние казваме, ние знаем, защото сме чели историята до край. Завиждам му на Йоан. Колко хубаво щеше да бъде, ако в небесните доклади пишеше. Днеска в събота проповядва, не пастор Ревтеров. Днеска в събота имаше училищния урок, не е Иван Калчев или някой. Днес съботното училище урок имаше или днес дякон беше жената, която Исус обичаше. Ученикът, когато Исус обичаше. Ние много държим да се споменат имената ни, само че това не е толкова важно. По-важно е другото. Възможно ли и ние да бъдем обичани ученици? Вярно ли е твърдението, че Бог е любов и че тази любов е за всички хора? Затова ми се иска тази Господна вечеря. Преди да пристъпим към нея, да се опитаме да усетим, да се докоснем, а и да бъдем докоснати от Божията любов. Както ви споменах, моята проповед е да си обичан от Исус. Защо направих тази проповед? Наближаваше Господна вечеря, предната за нашата църква. И там имах един разговор с един човек. Много мъчен. Отгоре му се изливаха не вълни, а талази от зло. И той казва, пасторе, а мен дали Господ ме обича? Тебе казва, ти обича. Гледай как се усмихнат, а мен дали Господ ме обича?
И аз на мен мисля, опитах се да му обясня, че да, и аз обичания си тръгнах с чувството, че виж, трябва да съм благодарен на Бога, че всичко ми е наред, отивам, нямам и колата. Взели я. Всичко съм си направил както трябва, но ми взели по погрешка колата. И аз казвам, Господи, ти мене обичаш ли ме? Сигурно и вие се питате някой път, бе, Господи, ти обичаш ли ме? Когато някой е болен, когато децата не слушат или когато има проблеми, когато имаш неща, които искаш да решиш и не намираш изход. Евангелският доклад за Божията любов обаче е много насърчаващ. Първо, Йоан 3:16, да го чета ли? Не. Защото или понеже Бог толкова възлюби света. Вижте сега тук какво се оказва. Йоан пише, ученикът, когато Исус обичаше, както ще видим по-нататък, е успял да надникне в една невероятна тайна, за да разбере, че той е обичан, защото Бог просто обича всички. Разбирате ли? Че той е обичан, защото Бог обича всички и когато казва света, Бог не прави от света една маса, която така покрива с мантията на любов, а Бог разделя човека на отделни единици и всеки човек е обичан според неговата потребност. Понеже Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог възлюби света. Това е основният мотив на Божието отношение към човечеството. Това е основата, на която е стъпило божественото естество. Няма друга основа, на която Божието естество да се е развило. Това всъщност ни разкрива Христос. Исус също, като част от божеството, носи това естество божествено и това отношение божествено. В Йоан 13 глава, пак се връщам на Йоан 13 глава, 12 стих. И като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и рече им, знаете ли какво ви сторих? Ако бяхте вие, какво щяхте да отговорите? Ми умигни краката. Така ли беше? Така беше. Само, че преди умиването на краката, спомните ли си как започват първия стих? А преди празника на Паската, Исус, знаейки, че е настанал часът му да премине от тоя свят към Отца, като беше възлюбил своите си, кое беше важният мотив? Чистите крака или? Брати и сестри, искам да ви кажа, ако някой не може да обича, няма смисъл да си мие краката. Казвам ви го с пълната отговорност. Аз съзнавам. Има ли сте проблем да обичате? Аз съм имал. Ей, хора, имал съм проблем. И все още някъде имам. Вие знаете ли каква е та жестоко сърцераздирателна борба, когато знаеш, че трябва да обичаш, защото си обичан? Защото ако не обичаш, нямаш шанс да промениш нещата. Ама отвътре има едно аз, което те подпира. И так му да кажеш, прости, тук на гърлото ти затваря гласовите струни. Так му да протегнеш ръката и ти сякаш ще се парализира. Знаете ли, що ви сторих? Те мълчат. Какво да им каже? Ако аз, Господ, вижте, не казва, ако аз ви умих, ако аз, Господ и Учител, ви умих нозете. Какво е Бог? Моля? С каква дума можем да заместим думата, съществителното Бог? Моля? Любов, защото Бог е любов. И часът, знаейки Исус, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите си, до край ги възлюби. Брати и сестри, имаше основание Исус да не обича учениците. Кой беше за обичане? Юда, няма да говорим за него. А Петър? А Йоан? Няма съвършен човек. И вие какво мислите, че аз съм за обичане? Вие трябва да ме обичате. Вижте, вие познавате пастор Лефтеров с костюма и облечен с вратовръзка. Питайте жена ми. Питайте майка ми. Питайте приятелите ми, които съм разочаровал. Питайте колегите ми. Питайте служителите, с които съм работил. Знаете ли какво ще ви каже Ива, бившата ми секретарка? Тя казва, казваше, шефа си свири, значи е досан. А и те не ме познават. И аз не се познавам. Знаете ли, че съм правил неща, от които дълбоко се срамувам? Но не мога да гарантирам, че няма да направя друга глупост. И преди празника на Пасхата, Исус, знаейки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите си, до край. Сега те имаха нужда от специална любов. Брати и сестри, Господната вечеря ни е шанс да погледнете на мене и аз на вас и един на друг. С очите на Божията любов. Да, аз не заслужавам да бъда обичан. И сигурно в моите очи някой от вас не заслужава да бъде обичан. Само че кой съм аз? За да търся основание да обичам, когато Бог ме е обикнал преди да съм удал. Помните ли какво казва апостола? Когато бяхме още грешници бяхме. Когато нищо друго не заслужавахме, освен, как се казваше, огнената гена, или не знам там как се казваше. И така, до край ги възлюби. Той избра 12-те за свои приятели. На трима от 12-те възлагаше особени задачи. Те бяха Петър, Яков и Йоан. Ако направим една характеристика, ще видите, че това не бяха много подходящи хора. Представете ли си, Петър ходи с Исус, ма носи нож. И да знаят, вие как се чувствате, спрял се някой човек и на кръста му виждате, че има пистолет. Или стояга. Йоан не носише нож на кръста, ма той носише меч в душата си. А, той имаше език да ти е драго да попаднеш под него. Направо те просича. И един от тези трима беше най-близко до него. Най-младият Йоан, най-неподходящия за живота, винаги до него. Въпросът е защо Йоан беше обичан? Само защото беше най-младият? Или защото е бил най-даровитият? Защо? Нито за това, че беше най-млад, нито защото беше най-даровит. В евангелския разказ откриваме други причини, аз бих желал да ги прочетем. Първо, Йоан най-бързо позволяваше на Бог да го промени. Евангелието от Марко 3 глава, 17 стих, да чета ли там, се дава името. И Яков Заведеев и Яковия брат Йоан, на които даде и името, кой им даде това име? Исус им даде. Воанергес, как беше? Син на гърма. Имаме ли в църквата такива? А, имаме хора гласовити. И не дай Боже да ме ядосате и да видите какво се случва с вас. Много буен, много амбициозен. Характерът му контрастира с Исусовия. Бяха антиподи. Исус благ и нежен, Йоан бърз и остър. Но настъпи промяна. Не беше лесна, болезнена. Много болезнена е била със сигурност. В него започва обаче промяната, която Евангелието нарича новорождение. Няма защо да се заблуждаваме. В горницата той единствен разбра кой е предател. Йоан 13 глава 21 до 26 стих. Йоан единствен разбра кой е предателя. Представите ли си, ако не беше променен Йоан? Исус му казва ми Йоане. Защото Исус каза на когото затопя залъка. То е. Йоан разбра. Исус дава на кого? На Юда. Ако това беше непроменение Йоан, Йоан скача, хваща Юда за реверите и му казва, ей, предател, какво правиш между нас, бе? Ти служил на държавна сигурност. Ти си пратил на свещениците. Огън за тебе. Марш навън, не искам да те виждам тук. Само, че Йоан мълчи. Йоан разбра, че грижата за предателя е в Исусовите ръце. Какво ще направи Исус с него е негова работа. Йоан първо, най-бързо се променеше. Второ, винаги се е стремял да бъде близо до Исус. Йоан първата глава ни казва, че той е един от първите, които последваха Исуса Христа. На планината на Ображението е с Исус. В Гецимания с Исус. В съдебната зала той единствен влезна вътре. На Господната вечеря най-близко до Исус. И Божията рабиня Елена Вайт пише в книгата Възпитание, страница 93. Вижте колко хубави думи. Винаги беше до Исуса. Сядаше до Него, дори се облягаше на гърдите Му. Както цветето поглъща слънчевите лъчи росата, така и Той поглъщаше божествената светлина и живот. Той гледаше Спасителя с обожание и любов и единственото му желание беше да стане както Христос. Така Христовия характер се отрази в Него. Защо Йоан беше най-близо? Нямаше помен от това единият отляво, другият отдясно в царството ти. Беше по-близо и както цветето търси светлинката да я превърне в красота в багри. Така Йоан е там и иска характера на Христос да се отрази в него. Братя и сестри, защо сме тук? Знаете ли защо сме? За да се преобразим. Новорождението да бъде последвано от онази промяна. За да можем да се гледаме с очи на любов, да си говорим с тон на любов, да си помагаме с чувство на любов. Ние сме тук, защото не сме достатъчни. Ние имаме нужда от промяна и ако желаем, Господ може да направи. Но това, което предизвиква възхищението, е всъщност, че Йоан, който беше най-близо до Исус, който се ползваше със специално внимание, който се въздържа да споменава името си. Той беше скромен човек. Гордият Йоан стана скромен. Никъде не споменава името си. Той не парадира по никакъв начин с близостта и доверието, което Исус има в него. И той беше отговорна и много загрижена личност. Затова Исус му повери грижата за неговата майка. Това беше много голямо доверие. Жено, ето синът ти. Ето майка ти. И затова, брати и сестри, сега се връщам на Йоан 3.16. Разбирате ли защо е Йоан единствен прозря дълбочината на Божията любов? Бог толкова възлюби света, колко? И Йоан казва, целият свят той не обича само мене. Изведнъж Йоан разбра, че тази Божия Бог не може друго да направи. Той може да обича и ако човек отговори на тая любов, нещата са величествени. Той най-добре прозря неизмеримостта на Божията любов и той научи уроците на любовта в училището близо до Исус. И вие знаете в неговите послания, посланията на Йоан, винаги по всеки повод Йоан използва случая да каже нещо за любовта. И трета глава на първото послание, 14 стих, вижте какво споделя той с църквата. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото се кръстихме преди 50 години. Те ли пише вашите библии? Защото любим братята. Братя и сестри, мили дечица и приятели, гости. Ние можем да преминем в листата на кандидатите за небето, само ако обичаме. Можем да не знаем 2300 денонощия. Можем да не знаем всички пророчества. Можем като прочетем съботно-училищния урок да го забравим. Можем да не можем да се изказваме добре. Можем да сме невероятни познавачи на теологията на Библията. Можем да сме плащали висока цена за вярата си. Това обаче не ни спасява. Ние сме преминали от смърт в живот само, ако сме били пастори, така ли? Не. Ако сме били старейшини? Не. Ако любим братята. И продължава. Който не люби, остава в смърт. Вие разбирате ли, че този текст зачерква един цял живот на християнство без любов? Просто го зачерква. Баба ми е била адвентистка, майка ми е била адвентистка, баща ми е бил адвентист, аз съм адвентист, децата ми са адвентисти, дай Боже, внуците ми. Няма значение. Много е добро, но няма значение. ако аз не ви обичам, това е много, много общо, ако аз не обичам един от вас, не ме питайте, лесно ли ви го казвам. Аз знам, че всичко, което кажа тук, може да реши съдбата ми за вечността. Но аз знам тази истина, че ако не обичам, може другите да ме считат глупави, за глупав, че съм направил това или онова. Ако е плод на любов, трябва да го направя. Някой път казвам, аз не го мразя, ама не мога да му говоря. Ей! Абе, не го мразя, ама ако седне тук, аз сядам там. Ей! Вижте, който не люби, остава в смърт. Знаете ли защо обичам да бъда на Господна вечеря? Защото на всяка Господна вечеря, аз съм, не винаги съм говорил, на всяка Господна вечеря, когато не съм говорител, а съм участник и вземам, аз усещам и долавям в общия тон на проповедта на моите колеги, на моите брати, които проповядват, аз усещам този полъх на Божията любов. И моят въпрос е сега какво сме. Подготвили сме Господна вечеря, за да се каже, че Исус е умрял, или сме дошли тук, защото сме обичани? Защо сме тук? Кое ме е довело? Аз не се страхувам, ако не взема Господна вечеря. Аз се страхувам, ако взема, но не съм разбрал, че този, който се е пожертвал на обича и че аз трябва да ви обичам. Това е истината. Който не люби, остава в смърт. И така, Йоан най-добре прозря Божията любов. Той научи уроците на любовта и пише на своите брати и сестри: братя, ние трябва да бъдем църква на любовта. Преминаваме от смърт и живот единствено поради любовта. Липсата на любов ни прави по-близки до силата, която от край беше човекоубиец. Няма вече живот, ако любовта не доминира. Имаме основание да желаем да практикуваме тази любов, защото пък сме обичани, ние имаме основание. И ако някой ти каже, без то го обичаш, не знаеш ли какво ти направи? Какъв ми е отговора? О, аз какви неща съм направил на Бога и Той ме обича. Разбирате ли? Няма защо да се забравя. Всеки опит на дявола да ни накара да гледаме на Господната вечеря като на ритуал е най-пагубното нещо, което можем да преживеем. Де искаш да ти приготвим, казват учениците. Исус казва, аз съм желал да я ям с вас. Те не казаха, Господи, колко е хубаво, ти си с нас, ще бъдем заедно, ти ни обичаш. Къде искаш да ти приготвим? И това е празника на нашия народ. О, Исус каза, това не е празника на вашия народ. Това е празника на моята любов. Аз съм желал това да се случи. Имам един въпрос. Опитайте се. Това, което ви казвам, е минало през душата ми. Опитайте се. Та си спомните, кога за последен път за Господна вечеря сте си помисли, абе, този дето е там, така ме гледа на криво, дали пък ще дойде на Господна вечеря? Хубаво е да вземе. Разбирате ли, не е много лесно. Християнството е благословено нещо, но то е истински живот по подражание на Христос. Знаете ли какво ви направих, пита Христос, знаете ли? Брати и сестри, не ми се иска да разчупим хляба, защото така е реда. Не ми се иска да ви изнеса тая проповед, защото трябва да ви говоря. Не ми се иска да умием нозете на някого, защото така е реда. Много ми се иска. Казвам ви, от сърце го желая. Тази Господна вечеря да бъде тържество на любовта. И при да измия нозете, да сложа ръцете на колената на моя брат или на моята сестра, сестрите, и да каже, Господи, това е мигът, за който съм чакал 3 месеца. Моля ти се, излей повече любов, до край ми помогни да обичам. Това е истината. Всичко друго е ритуал. няма полза. Както ми казваше архиерейския наместник на времето в Търговище. Ебе, казва, тук и ни глупости правим, нали, казва, такава е традицията. Три чувала жито съм вземал, защото трябвало да има жито. А ако ние не одобряваме онази традиция, престъпление да вършим друга, да създаваме друга. Господ Исус не създаде традиция. Той каза, аз ви пример дадох. Знаете ли, що ви сторих? Урока, който Йоан научи, е, че любовта само отключва сърцето. Тя само може да отключи сърце. Любовта живее в отключени сърца, тя не живее в заключени сърца. Бог не идва да ме обича, защото аз заключвам сърцето си и не ви давам любов. Любовта е нещо, което се дава, за да протече към другите. Това е истината. И въпросът е какво чувстват хората, които идват в църквата. Няма да кажа нищо лошо за Силистинската църква. Имам да кажа нещо много хубаво сега. Преди около 3 седмици срещнах един човек на гарата. Изпращах, една наша сестра беше болна, изпращах я към Търновско. Един човек, го гледам, носи една чанта, ама доста тежка и се попривил и в другата. Казвам да ви помогна. А, казвам, хубаво, ама защо решихте да ми помогнете? Ме казвам, гледам ви, че казвам така, сте привит под тежестта. Абе, казвам, не, децата наслагаха неща. И от дума на дума, за къде пътувате? Казва, за Силистра. А, казвам, аз съм силистранец. Той казва, откъде бе? Казвам, виж, аз съм малко второкачествен силистранец, но жена ми е от Силистра и така се заговорихме. И между другото, ми казва, откъде е съпругата? Казва, аз му казвам, познавам си града, така. Абе, казва, моите деца са Варна, обаче аз имам в Силистра имот и ходи да го... Изведнъж той ми казва, а вие какво работите? Казвам, пастор съм. Пастор е. И казва, сигурно на Саботянската църква. На адвентистите. Казвам, да. Казва, приличаш на един мой съсед. Той казва, беше адвентист. Този човек, казва, беше изтъкан от добрина. Имате ли предвид, че небето се отвори над мене? Вие разбирате ли? Аз имах щастието да бъда поласкан. Той да види в мене добрия човек, без да ме познава заради един от нашите братя тук. Разбирате ли, брати и сестри? Йоан разбра, че любовта отключва сърцата. Тя не може да живее в заключено сърце. Йоан научи урока, който предава на християните. Това не беше формула. Това е живот, подчинен на божествения принцип на любовта. Да се обичаме един другиго. Нещо интересно. Повече от 25 пъти Йоан споменава в своите послания любовта. И така, защо беше обичан? Да кажем ли? Защото беше неподходящо. Но той искаше да се промени. И позволи на Бог да го промени. Той беше смирен човек. И той не заключи любовта на Бога в сърцето си. Той предаваше на другите. Сега да отправим поглед към нас и да приключим, защото сме на Господна вечеря. Спомните ли си, всъщност, айде, обещайте ми, без да се ангажирате 100%, че ще отделите 10 минути днеска следобед да си спомните момента на повярването и какво бяхме преди да повярваме. Апостол Павел пише на Ефесяните, вие някога бяхте. Всички ние някога сме били нещо. Някога сме били в тъмнина, вършили сме дела, които не са добри. Както казваше една сестра, брат Колчо ми, лъжех си, казва, и бях майстор лъжец аз. Казва, агронома ме пита, носиш ли Марио чушки от полето? Не, другар, агроном, как ще нося? Той казва, ме опипва, ма не знай, че аз отдолу на полата съм си зашила, казва, ето отдолу, като турбичка и съм наредила 72 чушки. И той е казал, как у Марио, ще те тегли другия път? Тя казала, тегли ме бе, агрономче. И казва, всички казват, Мария си носи чушки, защото мирише от тях. На другата сутрин, обаче аз ви притеглих, вижте, притеглих, казва 72 чушки, колко тежат. На другата сутрин сложих пясък в той, предкачи ме на чувала тежа. Вечерта пак толкова тежа, само че аз съм хвърлила пяска, сложила съм чушки. Да, ма когато е поканила нейната съседка да отиде на църква, и бил брат Андрей Георгиев. И тя го питала, грях ли е да се краде? И започнала да изследва. Отишла при агронома и му казала, искам да ти кажа нещо. Много съм те лъгала. Той казал, може да си ме лъгала, ама хубаво си ме лъгала. Не, не, казала тя, аз съм те лъгала, сега вече ти казвам, че няма да... Що? Защото е грях. Ами по-рано? Не знаех, казала тя. Не знаех. Брати и сестри, когато не знаехме, бяхме едни, сега когато знаем, трябва да сме други. И в Ефесянам 5 глава апостол Павел казва, бъдете подражатели на Бога, както възлюблени чада. Как да подражаваме на Бога? Вижте, той не казва, като деца, които познават закона му. Не, като възлюблени чада. Обичани и обичания човек прави всичко от сърце. Аз ще спра моята проповед до тук. Те има още интересни части, но ще спра до тук. И знаете ли какво искам да си пожелая заедно с вас? Тази Господна вечеря не да си умием нозете, както Исус направи умиването физическото, а да помолим Господ да излее любов в сърцата ни. И онова, което направим, подражавайки на Исус, да бъде защото Той ни е обикнал. И тогава Господната вечеря ще бъде най-хубавото нещо, което можем да имаме. Амин.